Intel เผยโรดแมปการพัฒนาสินค้าแบบละเอียดออกมาพร้อมยกเลิกชื่อนาโนมิเตอร์ NM และเทคโนโลยีใหม่ๆเพียบในงานแถลงข่าวออนไลน์ Intel Accelerate ที่ผ่านมาทาง Intel ได้ออกมาแชร์โรดแมปความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าของทาง Intel และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทาง Intel ได้คิดค้นขึ้นมาอย่างละเอียดจนถึงปี2025เทคโนโลยีใหม่ของ Intel ด้านซ้ายคือ PowerVia ด้านขวาคือ Ribbon Phaseทาง Intel ได้เปิดตัวเทคโนโลยีในการทำ CPU อย่าง Ribbon Phase Technology Transistor แบบใหม่หลังจากที่ทาง Intel คิดค้น FinFET ขึ้นมาในปี2011 Ribbon Phase จะเป็นการวางเกตรอบ Transistor และเทคโนโลยี PowerVia ที่เป็นเทคโนโลยีการจ่ายพลังงานจากด้านหลังของ PCB หรือ Backside Power Delivery ตัวแรกของโลกและรวมไปถึงการที่ทาง Intel น่าจะได้เครื่องมือในการผลิตแผ่นเวเฟอร์ตัวใหม่อย่าง High Numerical Aperture HNA EUV เครื่องแรกซึ่งเป็นรุ่นต่อไปของ ExtremeUltraviolet Lithography EUV ที่หลายๆบริษัทใช้อยู่ตอนนี้ Intel กำลังจะเปลี่ยนชื่อเรียกโนดไม่เอา NM แล้วไม่มีอีกแล้วระบบนาโนมิเตอร์ NM ที่ทาง Intel ใช้มาตั้งแต่ปี1997ทาง Intel ได้ประกาศแล้วว่าพวกเขาเอาคำว่านาโนมิเตอร์ออกไปเลยโดยจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Intel แล้วตามด้วยตัวเลขแทนต้องจำเพิ่มอีกแล้วแหววอีกทั้งทาง Intel ได้ประกาศโรดแมปอย่างชัดเจนมาแล้วตั้งแต่ปี2021ถึง2024เราจะได้สินค้าแบบไหนออกมาบ้างและแผนการโดยรวมหลังจากปี2025ดังนี้Intel 7 ประสิทธิภาพต่อวัตต์จะดีกว่า10นาโนเมตร Superfin ของตอนนี้อยู่ประมาณ 10-15% โดยจะใช้ทรานซิสเตอร์แบบ FinFET ตัวเทคโนโลยี Intel 7 นี้จะถูกนำไปใช้กับ CPU Alder Lake Gen 12ที่กำลังจะออกปลายปีนี้และ CPU สำหรับศูนย์ข้อมูลอย่าง Sapphire Rapid ที่จะเริ่มผลิตในไตรมาสที่1ของปี2022 Intel 4จะเป็นตัวที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ EUV Lithography ให้เต็มประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้สามารถสร้างโหนดที่เล็กมากๆได้ซึ่งตัว Intel 4จะเพิ่มประสิทธิภาพต่อวัตต์จากเดิมขึ้นมาประมาณ 20% เทคโนโลยีนี้จะถูกนำไปใช้กับ Intel Meteor Lake Gen 13สำหรับลูกค้าทั่วไปและ Granite Rapid สำหรับศูนย์ข้อมูลโดยจะเริ่มผลิตในช่วงครึ่งหลังของปี2022และพร้อมขายในปี2023 Intel 3ประสิทธิภาพต่อวัตต์จะเพิ่มขึ้นจาก Intel 4ประมาณ18%โดยจะเป็นการพัฒนาทรานซิสเตอร์แบบ FinFET และการผลิตโดย EUV ขึ้นไปอีกโดยคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2023 Intel 20A Angstrom ตัวนี้จะนำเทคโนโลยีใหม่อย่าง Ribbon Phase ที่จะทำให้การเปลี่ยนทรานซิสเตอร์เร็วขึ้นในขณะที่ใช้พลังงานเท่าเดิมและใช้ทรัพยากรอื่นลดลงและ PowerVia ที่ใช้การจ่ายไปด้านหลังแผ่นเวเฟอร์แทนทำให้ส่งสัญญาณภายในส่วนต่างๆได้ดีขึ้นโดยการผลิตคาดว่าน่าจะเริ่มได้ภายในปี2024และทาง Qualcomm ก็ได้จับมือกับทาง Intel นำชิป Intel 20A ตัวนี้ไปใช้ด้วยหลังจากปี2025ทาง Intel ได้เริ่มพัฒนา Intel 18A แล้วซึ่งคาดว่าน่าจะพัฒนาเสร็จในช่วงปี2025พอดี Intel 18A จะเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อมาจาก Intel 20A ที่จะใช้เทคโนโลยี Ribbon Phase ที่อัปเกรดขึ้นมาทาง Intel ยังได้ทำงานร่วมกับ ASML บริษัทผลิตเครื่องผลิตเวเฟอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพัฒนา HNA EUV ซึ่งทาง Intel น่าจะได้มาใช้เป็นคนแรกๆของโลก Packaging 3D Stacking Technologyในส่วนของแพ็กเกจจิ้งคือการประกอบสิ่งต่างๆบนแผ่นซิลิคอนของ CPU อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้นเองทาง Intel ก็ได้มีการเผยโรดแมปออกมาเช่นกันEmbedded Multi DA Interconnect Bridge EMIB เทคโนโลยี 2.5D Embedded Bridge ที่ Intel ใช้มาตั้งแต่ปี2017จะถูกนำมาใช้กับ Xeon ครั้งแรกใน Sapphire Rapid อีกทั้งยังเป็น CPU ตัวแรกในขนาด Dual Reticle ที่มีประสิทธิภาพพอๆกับการดีไซน์แบบ Monolithic โดยหลังจาก Sapphire Rapid แล้วรุ่นถัดไปของ EMIB จะเปลี่ยนจาก55ไมโครนบัมพิดไปเป็น45ไมโครนแทน Buffer Rose เป็นการอัปเกรดการผลิตแผ่นเวเฟอร์ที่จะทำให้เกิดการเรียงคอของ CPU แบบใหม่อย่าง 3D Stacking โดย Meteor Lake จะเป็นรุ่นที่2ของ CPU สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้ Buffer Rose ในการผลิตโดยจะมีบัมพิดอยู่ที่36ไมโครนและค่า TDP ที่เริ่มตั้งแต่ 5W จนถึง 125W over Rose ออมนี้จะเป็นรุ่นต่อไปของ Buffer Rose ในรุ่นนี้ความยืดหยุ่นในการเรียง CPU จะมีมากขึ้นโดยจะสามารถผสมโหนดที่ต่างกันได้โดยจะเริ่มผลิตภายในปี2023 Buffer Rose Direct เปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงแบบ copper to copper ในส่วนที่มีแรงต้านทานต่ำและลดความชัดเจนในส่วนที่เชื่อมต่อกันระหว่างเวเฟอร์และแพ็กเกจจิ้งและจะมีบัมพิทที่มีขนาดต่ำกว่า10ไมโครน Fibrous Direct สามารถเรียง DA ได้แน่นขึ้นทำให้สามารถแยกส่วน DA ได้อย่างที่ไม่เคยมาก่อนโดย Fibrous Direct จะเป็นส่วนเสริมของ Fibrous Omni และจะออกมาพร้อมกันในช่วงปี2023เทคโนโลยีทั้งหมดนี้ถูกพัฒนาในโรงงานที่ออริกอนและแอริโซนาทาง Intel บอกว่าพวกเขาเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีแนวหน้าเจ้าเดียวที่ทั้งพัฒนาและผลิตในสหรัฐและพวกเขาพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลของทั้งสหรัฐและทางยุโรปต่อไปในอนาคตซีเอาซอยข่าววงการ IT on 7 มิถุนายน 2021Apple อัปเดตหน้าผู้บริหารเป็นเมโมจิล่วงหน้าก่อนงาน WWDC 21หวังว่าทาง Intel จะทำได้อย่างที่วางแผนเอาไว้ไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ผลิตอะไรที่ดีกว่า10นาโนเมตรได้เลยทาง Intel หวังจะกลับขึ้นมาเป็นที่1ในวงการภายในปี2025นี้เราก็หวังว่าทาง AMD จะมีแผนการดีๆที่จะทำมาแข่งกับทาง Intel เพราะการแข่งขันหมายความว่าผู้บริโภคอย่างเราจะได้ใช้สินค้าที่ดีขึ้นและเร็วขึ้นอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเปิดตัว Intel Xeon W2200 Processor ใหม่ล่าสุดสำหรับ Workstation Intel กำลังพัฒนา CPU 7 nanometer มีตอนเล็กพร้อมเปิดตัวภายในปี2023โดยร่วมมือกับ TSMC Intel อัปเดต Haswell เรือธงใหม่และเตรียมลดราคา 2-in-1 Ultrabook เช็คเลย Microsoft เผยรายชื่อ CPU ที่ได้ไปต่อกับ Windows 11